Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од вестите на денот во овој билтен издвојуваме. Нов Јужен Велс регистрира 136 нови случаи со COVID-19. Австралискиот медицински регулатор ја одобри вакцината Pfizer за деца на возраст од 12 до 16 години. Премиерот се извини за проблемите со ширењето на вакцини во Австралија, а денеска ќе се знае дали Охрид ќе биде ставен на листата на УНЕСКО за светско наследство во опасност. И од спортот, денес свечено ќе бидат отворени летните олимписки игри во Токио. Слушајте не. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан, рече дека главниот здравствен директор на државата, доктор Кери Чант, она што се случува со сегашната епидемија на коронавирус, го етикетираше како национална воредна состојба. Денес Нов Јужен Велс забележа вкупно 136 нови локални случаи на COVID-19 со 53 заразени во заедницата. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека владата повторно ги насочува своите напори кон национална стратегија за вакцинација со цел да живеат слободно после октомври. Таа ги повика луѓето да примат барем една доза од вакцината.
What we've done as a government is refocus our efforts in distributing vaccines in Southwest Sydney. We have a micro plan for how we will get not only more doses of AstraZeneca in arms, but we also have to acknowledge that that is a very young population in those communities, and we need at least more first doses of Pfizer. One thing that's become apparent during the last few weeks is that barely anybody with two doses of the vaccine is having acquired serious illness. The vaccines are working.
Жителите што живеат во областите на локалната самоуправа Кемберленд и Блектаун нема да можат да го напуштат својот дом за работа, освен ако работат во здравствена служба или служби за воредна состојба или не се на овластената листа на работници. Во меѓувреме, здравствената служба на Западниот округ во Нов Јужен Велс вели дека немало нови случаи на COVID-19 во централниот запад на државата. Трет ден е на заклучување и во локалните владини области Оринч, Блейни и Кабон. Регионот западна во 7-дневна блокада, откако возач за испорака бил позитивен на COVID-19 и од Сидни ја посетил областа и заразил друго лице. Откриен е нов COVID-19 случај во Квинсленд, стюардеса од Квантас, која била на повеќе летови низ државата. Жената од Брисбен била позитивна на варијантата Делта. Заменик премиерот Стивен Майлс вели дека е можно да била заразена од 11 јули. Таа работела на 6 летови помеѓу Брисбен, Глестон, Лонгрич и Херви Беј помеѓу 11 и 13 јули. Господин Майлс вели дека патниците на тие летови треба да се тестираат што е можно побрзо.
Given this is some time ago, if we can get all of the passengers tested, that will give a picture of whether there is a greater risk here than we're currently aware of. There may be more contact locations during the day as health and police continue to talk to the person involved.
Викторија забележа 14 нови локални случаи на COVID-19, сите поврзани со моменталната епидемија. 10 од новите случаи беа во карантин во текот на целиот свој зарезен период, а со еден од другите 4 случаи треба да се разговара. Заклучувањето во моментов е предвидено да заврши во 23 часот и 59 минути во вторникот на 27 јули, откако беше продолжено за една недела. Во меѓувреме, 41 вработен во болница од Мелбурн се привремено отстранете од работа, откако еден од нивните колеги работел во смена додека бил заразен со COVID-19. Членот на персоналот работел една смена за време на нивниот инфективен период во Кесеј Хоспитал во југоисточен Мелбурн, пред да биде потврдено вчера дека има вирус. а Јужна Австралија забележа само еден нов случај на COVID-19, контакт од една винарија, наречена и супер раширувач на вирусот, на северот од Аделајд, кој веќе беше во изолација. Позитивниот резултат доаѓа откако здравствените власти обработуваат над 23.000 резултати од тестовите. Премиерот Стивен Маршал вели дека се надева дека заклучувањето може да се намали по 7 дена. А Нов Зеланд го суспендираше патничкиот меур преку Тасмана за најмалку 8 недели. Патувањето без карантин веќе беше прекинато за Нов Јужен Велс, а сега е прекинато и за жителите од Викторија и Јужна Австралија. Тоа значи дека тие паузи опфаќаат приближно половина од целата популација на Австралија. Целосните детали можете да ги најдете на sbsnews.com.au и SBS World News од 6 часот и 30 минути попладне. Австралискиот медицински регулатор одобри употреба на вакцината Pfizer за деца на возраст од 12 до 16 години во Австралија. Министерот за здравство Грег Хант за емисијата Today на Канал 9 изјави дека управата за терапевски производи одобрила вакцина за сите деца во таа возрастна група.
The United States is currently vaccinating 12 to 15-year-olds, and we have followed the medical processes throughout. And so that's why, first step, Therapeutic Goods Administration, that's a green light. Second step, the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, they're expected to make a consideration. But right now, this vaccine is being used in the US for 12 to 15-year-olds, and so they'll make that careful consideration, and if it's a double green light, then we'll make sure that it's available.
Во јануари, австралискиот медицински регулатор ја одобри вакцината Pfizer за лица постари од 16 години. Премиерот Скот Морисон се извини за пропуштените цели на програмата за вакцинирање во борбата против пандемијата COVID-19. Вакцинацијата започна пред скоро 5 месеци, но федералната влада не успе да ги исполни одредниците што ги постави, наведувајќи дека некои прашања се надвор од нејзина контрола. Само 15% од возрастната популација се целосно вакцинирани и господин Морисон вели дека нацијата е предпазлива во врска со вакцинацијата на деца. Тој за ABC рече дека Австралија заостанува околу 2 месеци од распоредот за вакцини.
I'm not happy with where we're at right now. That's why we've been turning it around over these last few months. That's why I put Lieutenant General Frewen in to bring the whole of government process together to ramp up those vaccination rates. And that's exactly what we've seen.
Лидерите на државите и териториите се очекува да разговараат за тековната епидемија како и за следните фази на ширењето на вакцините кога националниот кабинет ќе се состане попладнево. Планот на сојузната влада COVID Shield Plan ќе биде на дневен ред. Овој план треба да објасни како ќе се работи на ширењето откако Австралија ќе добие повеќе испораки на вакцините за mRNA. Состанокот исто така ќе опфати и исплати за поддршка на деловните активности, пристигнување на меѓународни патници и следната фаза од прегледот што се спроведува во системот за карантин во хотелите. Администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден најави нови санкции против кубански службеник и владината специјална бригада. Администрацијата вели дека била вклучена во кршење на човековите права за време на владината акција за протести на островот претходно овој месец. Алваро Лопес Миера, кубански воен и политички водач и специјалната бригада на Министерството за внатрешни работи се меѓу оние кои ќе се соочат со најновите санкции. Портпаролот на Стејт Департментот Нет Прајс вели дека ќе сторат се што можат за поддршка на кубанскиот народ.
We will stand with the Cuban people who are exercising their universal rights of peaceful protest, peaceful assembly, freedom of speech. We will look at additional ways we can support them. We have spoken to the formation of a remittance working group. We have spoken about the ways in which we are seeking to expand internet access so that the Cuban people can practice.
А УНЕСКО денеска ќе донесе одлуката дали Охрид ќе го сочува или ќе го загуби статусот што го носи повеќе од 40 години и ќе се најде на листата светско наследство во опасност. До оваа ситуација доведе неколку дециниската негрижа и деградација на најголемото природно и културно богатство во Македонија. 34 невладени организации од Македонија и од Албанија испратија писмо до Комитетот за светско наследство со кое се побара Охридскиот регион да се стави на листата на светски наследства во опасност. активистите велат дека се длабоко загрижени затоа што ваквата состојба не е последица ниту на војна, ниту на природна катастрофа, а најчести причини поради кои некое подраче се прогласува за светско наследство во опасност се резултат на лошото управување и свесно уништување на неговите вредности од страна на властите. Драгана Велковска од граѓанската иницијатива Охрид СОС за медиумите во Македонија вчера изјави.
Во таков случај едноставно не може да се каже дека ова нова шанса би била нова шанса единствено за уништување. Понатамошно уништување, да се замижи дека регионот не е деградиран, да се замижи дека не се уништени вредностите кои него го прават светско природно и културно наследство, да се замижи дека исклучителната универзална вредност е недопрена на регионот, што е невистина, во експертскиот извештај од УНЕСКО се виде, кога експертите зборуваат, каква е реалната состојба.
И сојузната австралиска влада чека одлука на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што може да го означи големиот корален гребен како загрозена природна локација. Комитетот кој се состанува во кинескиот град Фужо се очекува да гласа за предлог одлуката вечерва. Австралиските политичари јавно водеа кампања против гребенот да се класифицира како во опасност, бидејќи се плашат дека тоа ќе ја повреди сликата за природното чудо. И од спортот, денеска започнува свеченото отварање на летните олимписки игри во Токио, ќе се одржи вечерва во 21 часот по австралиско време во услови на воренна состојба поради коронавирусот во главниот град на Јапонија, Токио. Според новите ограничувања за COVID-19, баровите и рестораните треба да затворат до 20 часот и да се воздржат од служење алкохол. На свеченото отварање ќе има 950 присутни гости, од кои само 150 се јапонци. Од најновата курсна листа денес каден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари, 38,15 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,77 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота 24 јули. Перт повремени врнежи од дожд до 18 степени, Аделаид врнежи од дожд и ветровито до 13, Мелбурн слаби врнежи и ветрови то исто така 13 степени, до 13 степени ќе биде и во Хобарт, но делумно облачно, Камбера врнежливо до 10 степени, Сиднеј делумно облачно до 18 степени, Брисбен претежно сончево до 23, Дарвин претежно сончево до 31 и Алис Спрингс сончево со температура до 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.